Hello and welcome to episode 16 of Ordinary People. Ang guest ko today ay I'm back to guesting. I'm back to having my friends, my own friends as my guests. At ang guest ko today ay isa sa aking mga pinakamatalik na kaibigan from high school. So siya yung una kong high school friend na i-guest dito, maliban dun sa pinsan ko, si Kenneth. So si Kenneth, high school friend ko din siya, pero syempre pinsan ko muna siya bago ko siya high school friend. Itong lalaking to ay kaibigan ko talaga siya from high school, and then we went to the same university. So mga lagpas kalahati ng buhay namin, magkaibigan kami. Yan. So, ating i-welcome sa show si Noriel.
Hi, I'm black!
Damo! Pinag-isipan mo ba yung intro
hindi,
mo?
Hindi. Narinig ko lang kasi sabi mo kanina, I'm back. Kaya ako, meron din ako, I'm black! Oh, yeah.
Gago!
Anyway, hi guys, uh-oh. Hello. So, ako si Norky.
Ayan. First time din niya mag-podcast.
Yeah, first time. So, di ko alam ano yung expect ko. Actually, may mga pasintabi na sikat kanina, and I'm not sure kung paano ako magre-react kasi natakot ako eh. So, sana ha.
So, si Noriel ay, dahil kaibigan ko siya from high school, parehas kaming Kapampangan, so medyo weird na mag-uusap kami ng Tagalog. Mm-hmm. Pero, syempre, hindi naman lahat ng nakikinig dito ay Kapampangan, kaya Tagalog tayo magre-record. Ayan, simulan natin sa So Norky, ang tawag ko sa kanya ay Norky, yun yung nickname namin sa kanya. Medyo mahabang kwento yun, no? Paano ka naging Norky?
Mahabang kwento yun, siguro ano pa, elementary pa lang ako, Norky na yung tawag sa akin, pero hindi maganda yung story, huwag na natin pag-usapan yun.
elementary pa pala elementary yun, akala ko naman high school lang nagsimula. Pero narinig nyo naman yung joke ni Norky kanina na I'm black. So, joke kasi namin yun sa kanya. Nung mga kabataan namin. Siyempre, bilang bata pa kami, marami kaming mga politically incorrect jokes.
Pero, it's okay lang naman. Tanggap ko na. Mahal ko pa rin yung mga kaibigan ko kahit ganun sila dati sa akin.
Moreno lang naman siya. Hindi naman sa mula, there's nothing wrong with being black, obviously. Pero yun nga, dahil kami mga bata, tas mahilig mamintas ng isa't isa, yun yung joke sa kanya, among other things. Marami pang iba. Yan. Pero si Norky, nakilala ko yan sa high school. Tapos, ilan taon tayo nun?
First year? No, mga second year na siguro tayo nagkakilala.
Second year kami nagkakilala kasi hindi ko siya kaklase ng first year. Pero parang siguro nakikilala kita by face. Since isang grupo lang naman.
Guwapo dun sa isang section na yun, no?
Hindi ko naalala yan. Iisa lang. Edison ka, di ba?
Yeah, Edison kami. Edison.
Mm-mm. Iisa lang yung kilala ko dati. Hindi man isa. Parang iilan lang yung kakilala kasi nga may crush ako dun sa isang kaklase nila.
Sino ba yun? Hindi ko na maalala yun. Sino ba yun?
Oh my God. Pero naging classmates kami sa second year. Tapos nakakatawa kasi bago kami naging mag-best friend ni Norky, magkaaway. Hindi mo kami magkaaway, pero lagi kami nag-aaway.
Uy, talaga ba?
Oo, kasi lagi niya ako sinasabihan, ang yabang ko daw ng second year.
Putik yan, hindi ko na maalala. Putik yan.
Oh my God.
Ay, ako.
Oo. Kasi may ilang taon lang tayo noon, 14 years old, ganyan, 14. 13, 14, 15, mga ganun lang yung edaran namin. So, ang dami naming katangahan nung kabataan. Tapos, lagi kami nag-aaway ni Hindi ba lagi nag-aaway, pero lagi siya nagagalit sa akin kasi ang yabang ko daw noon. Kasi, nakwento ko to sa previous episode na ang hilig ko nga mag-drawing nung high school. Tapos, feel ko na ako lang yung marunong mag-drawing sa class namin. Parang ganun yata yun.
Ay, naku.
So, kumusta naman ang buhay these days, Noriel? Ikaw ba ay maituturing na isang ordinaryong Pilipino?
Oo naman, ordinaryong Pilipino lang tayo. So, yun, gaya ng iba, ang work ko, basically, ano rin siya. So, typical 8-hour job. So, may one hour lunch break in between. So, nasa IT industry ako, mostly software development yung pinapractice ko. And
daming pera.
Wish ko lang. Pero yun, siguro, compared siguro sa ibang profession, I think it pays well, yung pagiging ano, IT professional. Pero, despite that, ano pa rin naman, kasi alam naman natin, mahirap naman talaga yung, especially dito sa Philippines, ha, medyo mahirap talaga yung buhay. So, hindi mo masabing enough or mataas na yung kinikita mo kasi dami kailangan pa rin ano eh. Dami pa rin kailangan i-consider na factors eh. So, ayun.
Pero, sa tagal natin magkakilala, parang alam ko yung, I wouldn't say yung history mo. Pero, di ba, ang dami natin pinagdaanan.
Kasi, yun, siguro para sa awareness din siguro ng mga nakikinig. No? So, nung high school, ano, sikat kasi ano yan eh, siya yung yayamanin.
Tanginan na to!
Tapos kami yung mga, ano, yung mga medyo salat sa buhay.
Gago to ah! Huwag kayong maniwala dyan, hindi ako yayamanin nung high school.
Anyway, kidding aside. So, alam naman ni Kat, yung mga pinagdaanan namin lahat ng mga bata-bata kami hanggang nung college. So, syempre, nag-strive naman na maging successful as much as possible. So, alam mo yun. Still, ano.
Sige, bilang sinabi mo na ano, nabanggit mo yung successful, iba-iba tayo ng definition ng successful. Ano ba yung ibig mong sabihin pag sinabi mo na nag-strive ka to be successful?
Yan. Actually, yan. Medyo complex siya na bagay para sa akin. Kasi, nung una, ang definition ko kung ano yung ibig sabihin ng successful. Typically, kasi yung mga matatanda sa atin, sabi nila, ah, maging successful si ganito kasi meron na siyang ganitong property, kesyo nakabili siya ng ganyan. So, parang growing up, niisip ko na pagka naka-achieve ako, kunwari nakabili ako ng sasakyan, nakabili ako ng bahay, feeling ko successful na ako. Pero nung siguro nakarating ako ng mga line of three, mga age na 30s, ganyan, naisip ko, yung success does not really mean na marami kang property o marami kang pera. And actually, does not equate dun sa amount ng pera na meron ka or dun sa position mo sa trabaho, kung mataas na yung position mo or not. I think, sa ngayon, yung sa pananaw ko, being successful means, ano, siguro, being happy with whatever you have, especially kung ano yung kumari ako, family man na kasi ako, sorry girls ha. Family man na kasi ako. Anyway, so as I was saying, so family man na kasi ako, so actually nung nag-start ako magkaroon ng sariling family, medyo nag-iba yung perspective ko sa mga bagay-bagay. Tapos yun nga, yung siguro yung meaning ng success para sa akin is madedefine yun nung magiging future nung family ko eh. So, halimbawa, siguro, at this point, hindi ko pa masasabing successful ako kasi parang ngayon ko palang binibuild eh. Ngayon ko palang siya binibuild eh. So, kumbaga, kung makikita ng ibang tao kung ano yung naging outcome or ano yung naging, what do you call that? Parang end result, kumbaga, nung itsura nung family ko pagdating ng araw. Siguro yun yung magdedefine ng success ko. It's either, parang I failed or not, depende kung ano yung naging track na sa buhay ng anak ko, mga ganyan, or kung buo ba yung family namin, mga ganyan. So, yun. So, tingin ko yun yung mag-measure ng success ko sa buhay. So.
Wow, ganda. Pero hindi ba, ibig ko sabihin nun, ano, so yung feeling ko kasi, yung definition ng success ng mga tao, nagbabago siya depende sa konteksto ng buhay nila, ng buhay natin. Like, kung ano yung buhay mo ngayon, parang nag-a-adjust din kasi yung point of view natin.
Yeah,
parang ganun.
Tama.
So, ikaw nga, dahil ngayon, may pamilya, pamilyadong tao ka na. Ilang taon ka na bang kasal?
Kinasal ako 2016. So, 7 years 2016. Na ngayon taon. 7 years.
Tapos, kailan pinanganak si Odin?
2017.
Ang iyong anak.
Yeah, 2017.
Na aking inaanak.
Yeah, o nga pala. Ninang. Ninang! Anyway, de.
Ninang, marami ka ng utang.
So, yun, 2017, so 6 years old na si Odin. So, Ayun.
Ah, 6 years old na ba siya?
Six na siya. Six na siya
Oh my
noong
God.
Feb. Noong Feb. So,
So, ito, nakakatawa tong love story nila ng asawa niya.
Okay.
Bubulgar ba kita?
Yeah, go, go, go.
So, simulan natin sa high school, Noriel.
Okay.
Dahil nga yun yung ano natin, ang history natin ay mula nung high school. Tapos, pero kami nito si Noriel, talaga ano lang kami, friends.
Yan, oh, tunay na.
Mula sa simula, friends. Oh,
walang talo-talo.
Oo. Ito yung pag sinasabi ng mga ano, ng mga bata-bata pa tayo, ang dami-dami nagsasabi na parang ano, yung mga babae at saka lalaki, hindi pwedeng maging magkaibigan yan. Laging merong isang magkakagusto. Tapos parang sa isip ko, bakit parang kami ni Noriel, hindi naman? Laging yun yung benchmark ko na parang hindi totoo yung sinasabi ng mga tao na hindi pwedeng maging friends yung babae at saka lalaki. Kasi kami ni Noriel talaga magkaibigan lang kami. Ganon.
Ewan ko, siguro nung time
so, ayun,
natin yung mga tao kasi parang may pagkamalisyoso pagka nakakita sila na babae at lalaki magkasama. Parang may kulay palagi, di ba? So, weird.
Oo. Eh ako pa naman nung high school, dami ko talaga ding kaibigan na lalaki. Kasi para din akong, napaka-boyish ko kasi nung high school eh.
Oo nga eh, mas maangas ka pa sa amin eh.
Oo, yung nickname ko nga nung high school, macho man eh.
Hindi ako nagsabi niyan.
Oo, bulgar na natin, macho man yung tawag sa akin. Tangina kasi ng mga kaibigan ko nung high school. Yung nagpauso niyan, yung isa pa naming kaklase na si Prof. Siya naman, hindi Prof yung pangalan. Mahirap mag-guess ng ano, mahirap pa lang mag-guess ng high school friend dito. Ang daming background na kailangan ikwento.
Ay, bako, madami. Mga nganak. Sunod-sunod yan. So.
Oo. Pero yung kaibigan namin, si Harold, na nickname niya ay Prof, na very long story din. Basta tinawag niya ako na ano, basta nag-aaway kami nung isa pa naming kaibigan, si Nib naman. Nag-aaway kami nung first year, nag-iiringan kami. Tapos sabi sa kanya ni Harold, umuawayin yan, macho yan. Dahil ang laki ng braso ko. Tapos ayun, mula nun naging macho na yung tawag sa akin. Tapos si Noriel, hanggang college, ito yung hindi ko makakalimutan sa kanya. So, nung college, syempre college student ka, dami mong issues, tapos naghanap ka ng jowa. Tapos siya, nakatambay siya doon sa tambayan ng mga ano nila. Pwede ko pa ito sabihin
okay
sa ano.
Okay lang naman.
Sa podcast, ayun. So, member kasi siya ng isang frat, tapos nakatambay sila doon sa isang tambayan nila. Tapos nakita niya ako from afar. Sinawag niya ako, "Oy, macho man." Sabi ko, "Wow." Wow, thank you ah. Tapos nakadress pa ako noong time na yon. Feel na feel ko ganyan. Sinawag niya ako macho man. Ang inang
sorry.
Baka gago.
Ganun talaga pag mabuti yung kaibigan mo, di ba?
Oo. Pero yon, dami na natin pinagdaanan. So, kilala natin lahat ng mga naging jowa ng isa't isa.
Yes, okay. Oo, totoo yan, totoo.
Oo, balik tayo dun sa usapan na love life.
Okay.
So, yun nga. Nung high school, isa lang yung naging girlfriend mo ng high school, no?
Wala, actually. Wala akong naging girlfriend nung high school.
Wait, after high school na ba naging kayo ni ano, ni ate girl?
Oo, college na ako, nagka-girlfriend. Conservative tayo.
Ah, pero kaklase natin siya ng high school.
Yan. Oo, tama, tama. Pero high school pa
oo,
lang.
Oo.
Ano na ako, nagparamdam na ako. Pero ano yun, towards the end of the fourth year na yun eh. Wala nang bilang yun. So, sinuwerte lang ako. Nasa same school kami papasok ng college. Yan. Yun.
Nakakatawa yung ano, mga pag-graduate na ako na nagparamdam. Ay, parang ang daming paramdaman na naganap nung fourth year tayo kung kailan pag-graduate na yung mga tao. Doon nagsimulang magparamdam ng mga ano.
Mabul sa last trip.
Nagkakagustuhan. Diyos ko, Lord. Nakakaloka. Oo. So, ayun. So, nagka-girlfriend ka, tas college, na hindi naman masyadong, ano, diba? Hindi masyadong pleasant experience.
Hindi siya nagtagal. Hindi siya nagtagal.
Oo.
Parang, yeah, siguro, pwede mo sabihin not pleasant. Pero, ano eh, naka-move on naman na ako. Okay na rin ako. Actually, nagkakausap rin kami dati. After nung nangyari, nagkausap na rin kami. Okay nang parang casual na
ah,
lang.
Talaga ba?
Oo, nagkausap na kami. Actually, kahit ngayon, pwede kami mag-usap. Wala naman akong...
I mean, ano pa naman kasi yun? High school pa naman tayo, alam mo yun?
Bata,
kabataan
relatively,
natin.
Bata pa tayo nun. So, parang iniisip ko,
oo,
kahit anong nangyari pa nun, ano na yun eh, okay na yun, parang charge to experience na lang eh. So, kaya
oo,
after nung breakup na yun, siguro after ilang years, magkausap din kami. Parang, okay naman, wala naman ano. Kumbaga, wala naman ng something, okay naman na din kami. So, yun, better for us.
mga kabataan. Tapos, after niya, may naging jowa ka ulit
mm.
na problematic din.
Ayun naman. Actually, ang problema doon, ang naging problema doon, ano, masyadong, paano ba, hindi naman possessive eh, pero siguro masyadong selosa na kahit sino kasama ko, kahit sino kasama ko eh, kahit lalaki, kahit mga brads ko, nagsiselos siya eh, nagagalit siya eh. So, hindi ko kayong, parang nakakasakal din talaga. So, ayun, di.
LDR yun, pa naman kayo.
Yun talaga, diba? Hindi talaga pleasant yung hiwalay namin. Mm-mm. Kasi, after nung breakup, parang ang dami pa niyang, parang dami niyang galit sa akin eh. Tawag siya ng tawag, gagamit pa ng ibang number. Nakaka-toxic talaga.
Oh so, my God, toxic.
Oo, grabe. Alam mo yun, parang gusto mo magtago, pero di ka makapagtago. Eh, nung time na yun, hindi pa naman, ano, yung, hindi naman kanong kadali magpalit ng number, di ba? So, napalitan ako magpalit ng number. Oo, so, yun, mga ganon. Sabi ko, bad trip yun. Ang tagal nun, siguro. halos buong taon siguro yun na ganon yung experience ko na, basta, yun yung siguro masasabi ko na pinaka malala. Pero alam mo, surprisingly, nagkausap na rin kami yan eh. After some time, medyo matagal na nagkausap kami. Pero yun, parang napag-usapan namin kung ba't kami hindi nag-workout. Ang okay naman siya, natanggap naman na niya na, ayun nga, ganun nga yung issue niya sa sarili niya that time, na parang masyado nga siyang, ano, selosa, na lahat na lang ng kasama ko. Pati ikaw, pinagdudahan ka pa nga niya eh. Kasi di ba natin tayo yung kasama nung time na yun, tayo ni na... Si JM, si JM kasi yung girlfriend niya, kaibigan niya. Kaibigan nung si, ano, di ko na mabigit yung pangalan, baka makarinig
nito. Oo, nga pala, girlfriend pa siya ni JM nung time na yun. Oo, toxic din yung babaeng yun.
Yun. So,
oh my God, memories.
Ay, buhay. Komplikadong buhay.
Nakakatawa. So, sabi mo kanina na you work for you work in the IT industry pero hindi IT yung pinag-aralan mo talaga, di ba?
Nung college ang course ko mechanical engineering. Actually, naging mechanical engineering yung course ko kasi napilitan akong kumuha ng science related course dahil pumasa ako ng DOST scholarship nung fourth year high school. So requirement ng DOST dapat ang course na kukunin mo is science and technology related. Eh, nung nag-test ako sa UP, ang pinili kong courses, ECE, tsaka BAA. Hindi ako pumasa dun sa dalawa kasi double quota course pala yung mga
yun. Quota,
So, nung na-receive ko yung sulat ng, ano, ng UPCAT after lumabas ng results, DPWS ako, parang degree program without, nakalimutan yung ibig sabihin ng
degree program with slots.
Oo, parang ganun. So, kailangan ko pumili ng bagong course. Sabi ko, ano ba naman yan? So, yung courses na available, parang sobrang limited na meron na natatanggapin yung DOST. So, pinagpili ako either electrical engineer or mechanical engineer. Eh, tas, isip ko, ano bang kukunin ko? Hindi, pares kong hindi gusto, pero parang naisip ko, at that time, ano ba yung course dito na magagamit ko? Kunwari, wala akong trabaho, pero mapapakinabahan ko pa rin. So, diyan ako nag-arrive sa mechanical engineering. Sabi ko, kasi pag wala akong trabaho, baka pwede ako magtayo ng sarili kong talyer, magme-mekaniko na lang ako.
Tapos?
Totoo, yun ko. So, nagpunta ako ng mechanical engineering, di ba? So, tanggap na ako. Attend ako ng orientation. Apparently, hindi naman pala ganun yung trabaho ng mechanical engineer. Hindi naman pala ako mekaniko.
Siyempre, alam mo ng high school, di ba?
Hindi ako magiging mekaniko, di ba? So, iba. Sobrang iba. More on, ano eh, more on. Ikaw yung nasa theoretical side of things, mga ganyan. So, hindi talaga, parang, kumbaga, actually, yung pinag-aralan ko, pinilit ko lang tapusin yung course ko eh, para lang masabing gumraduate ako. Kasi, ngayon hindi ko masasabi na marami akong alam or na marami akong na-retain na information about my course. Hindi talaga eh. Tapos yun, napadpad ako sa IT kasi, year 2010, nag-aaral pa rin ako, yung mga kaibigan ko graduate na. ako na lang naiwan sa UP.
Except me, hindi pa ako graduate ng 2010.
Hindi ka pa, okay. So, may mga kasama pa pala ako. Yan, okay. So, year 2010, may nangyari sa UP na, ano, what do you call this? Na-dismiss ako, yun na lang. Na-dismiss ako sa UP. Expel ako ng UP. Ayaw na sa akin ng UP. Sabi ko, nalungkot na ako, grabe. Isang sem na lang ako, yun yung graduating sem supposedly. Tapos, na lumabas yung decision ng UP, sabi nila, expelin na natin to. Wala nang ambag
ano
to
na
sa
natin
school.
sa'yo.
Tapos yun, sabi ko, hanap na ako ng trabaho. Nagano ako, ang first attempts ko, at ano, punta ako sa mga call center, apply ako ng call center. Kasi inisip ko, yun yung ano, kumbaga, kung mag-start ako, kung gusto ko lang magtrabaho muna, I thought at that time, yun yung pinakamabilis na pwede kong applyan. So, pumasa ako doon sa mga ibang pinuntahan ko na. Kaso, naging problem ko, sabi nung part ng requirements ng job, syempre, kahit saan company ka naman pumunta, NBI clearance. NBI clearance. Eh, hindi ako makakuha ng NBI clearance nung time na yon. Alam ko na hindi ako makakuha ng NBI clearance na yon. Okay. So, meron akong ano, meron akong...
Criminal busa.
Dati po akong criminal. So, meron akong mga...
Gagod talaga.
Joke lang. De, so, ganito. So, nagkaroon ako ng mga tawag dito. Siyempre, mga kabataan ko, mga puro kalokohan, puro, ano yun, masyadong aggressive eh. So, yung konting problema or konting kibot lang, nagkakaroon ng giringan sa ibang tao, ganyan. So, nagkaroon ako ng issue sa campus, mga ganyan, mga, pwede ko ba sabihin yun? basta, kano'n na lang.
Hindi naman natin binubulgar kung sinong involved.
Basta, nagkaroon ng problema sa campus, tapos nagkaroon ng disciplinary action sa school, tapos yung other party, yung ginawa nila, nag-ano sila ng mga complaints sa tawag dito? Sa kalimutan ko yung tawag. Sa prosecutor's office ng Quezon City. So, ayan, nagkaroon ako ng mga love letter galing sa prosecutor's office. Tapos hanggang umakyat na sa may ano, RTC. So, nagpapadala na sila sa akin ng mga sulat na, oy, kailangan mong umaten dito. Kung hindi, kalaboso ka. Parang ganun. So, dahil doon, hindi ako makakuha ng NBI clearance. Kasi definitely, pag sinabi nung cashier dun sa, yung teller dun sa NBI counter na, oy, may hit ka, punta ka sa, ano, sa main branch. Natakot ako kasi baka pagpunta ka ng main branch, hindi na ako makakalabas. So, hindi ako pupuha ng NBI clearance.
Feeling mo wanted
so,
ka.
Oo, feeling ko wanted ako. Hindi ko naman alam, syempre. So, hindi ako, ano, yun yung pumigil sa akin mag-apply ng mga call center ng Thailand. Sakto, meron akong isang, ano, meron akong isang Brad. Sabi niya, ba't hindi mo i-try mag-apply ng, ano, ng IT? Sabi niya, ganyan, mag-aral ka, tapos apply ka sa, kay ganito. Parang meron siyang ni-refer, kaibigan niya, na may-ari ng software company. Tapos, syempre, nung una, hesitant ako kasi, number one, hindi ako magaling sa programming. Meron akong subject na programming ng college, hindi ako magaling talaga doon. So, kumbaga, hindi ko siya gusto eh. Hindi ko siya gusto eh. Parang hindi yun para sa akin. Pero, dahil sinabi niya yun, tapos dahil nagbakasakali ako na, siguro kung kaibigan naman niya to, ano, makakalusot ako. Kasi hindi na siguro ako re-require ng back clearance. So, nag-aral ako mayon siguro for 3 months. Nag-aral ako, nagbasa-basa ako, nagtingin-tingin ako sa YouTube, mga ganyan. So, tapos, nung ready na ako, feeling ko ready na ako, nag-exam ako dun sa company na sinabi sa akin. Luckily, pumasa naman ako. Kaso, yun nga, yung pinaka-dreaded ko na requirement, NBI clearance, kailangan na naman siya. So, hindi na naman ako tumuloy kasi hindi ko siya mabibigay. Ayoko rin naman magsinungaling kasi baka pag nag-forge ako ng document, lumala pa yung problema ko eh, di ba? So, hindi ako tumuloy. Sumakto, meron akong isang nakasama na naman na parang alumnus din ng frat. Sabi niya, kung subukan mo mag-apply sa akin, siya na yung may-ari ngayon nung, ano, nung software house. So, ngayon, nung nag-apply ako, nag-exam pa rin naman ako, duman pa rin naman ako sa proseso. So, kumbaga, hindi naman siya dahil brads kami, matik na kinuha lang niya. Diba? So, nag-exam ako, tapos, yun, sinwerte, pumasa din ako. At yun, dahil brad siya, alam naman na yung problema ko, hindi na niya ni-require yung NBI clearance ko dahil magkakilala na rin naman kami. Hindi naman siguro ako gagawa ng masama, sabi niya, okay. So, yun, doon nag-start yung career ko ngayon. Diba? So, eventually, nung nandun na ako sa company, parang nai-enjoy ko yung trabaho. Parang okay pala siya. Hindi ko akalain na may enjoy ko yung work. Kasi nung una, ang mindset ko nung nag-a-apply ako, kailangan ko lang maghanap ng trabaho para mabuhay ako. Kasi nung time na yun, feeling ko, ano na ako eh. Kumbaga, yun na yung end of the road ko sa pag-aaral eh. Kasi hindi na ako, hindi na ako umasa na makakabalik ako ng UP after nung mangyari yung mga, yung mga asunto ko sa school. So, hindi, feeling ko, ano na ako, parang patapon na ako nung time na yun. So, sabi ko, focus na lang ako dito sa ano. Tapos, nag-enjoy ako. Nakuha ko yung, dami kong natutunan eh. Dami kong natutunan. Tapos, after, after 2 years of, ano, working dun sa company niya, lumabas yung decision ng UP. Lumabas
yung, ng UP.
UP, tsaka yung sa RTC, yung mga, ano, mga kaso ko dun. Lumabas yung mga, ano, okay na. Kumbaga, na-acquit na kami lahat. So, na-acquit na ako dun sa lahat. At malaya na ulit ako. Pwede na ulit ako mag-enroll.
Malaya ka na ulit kuha ng NBI clearance.
Actually, alam mo yung ginawa ko. Nung nakita ko yung, nakuha ko yung, ano, yung confirmation na pwede na akong kumuha ng, ayun, tawag dito, cleared na ako dun sa kaso na yon. Punta ka agad ako NBI clearance. Sabi ko, baka maano pa to. Baka nananaginip lang ako. At ma-reverse pa to. Punta ka agad, apply ako ka agad. So, sabi nung ano, yung sa may Quezon City Hall, sabi niya, uy, may hit ka, balik ka dito sa main branch. Punta ka sa main branch ng ganitong date, sabi niya. Punta, doon mo ko kunin, sabi niya. Pagdating nung date na yon, punta ako. Pero malakas na yung love ko. Alam ko, di na ako dadampotin eh. Tapos pagdating dun sa ano, sabi nung kausap ko, ikaw ba itong Noriel Santiago na to? Sabi niya, yung unang pinakita niya sa akin, meron akong dalawang hit. Sabi niya, ikaw ba itong Noriel Santiago na to? Yung hit niya, pag DOS scholar ka kasi, matik na may hit ka sa NBI clearance kasi hindi ka pwedeng lumabas ng bansa if hindi ka pa nakakapag tawag dito
trabaho dyan,
nakakapagtrabaho na equal dun sa years of support na binigay nila sa iyo. So yun yung unang hit ko. Sabi ko, okay na po ako dyan. So pinakita ko yung clearance ko sa DOST. Pangalawa, sabi niya, ito, ikaw ba to? Ako rin po yan, sabi ko. Proud ako eh, sabi, ako rin po yan, ito po yung sulat, okay na yan. Tapos
confident,
napailing yung pausap ko eh. Tapos sabi niya, sige, antayin mo ako. Sabi niya. Tapos eventually, mga after a few minutes, nakita ko, binigay na sa akin yung NBI clearance ko na matagal ko nang inaasam-asam. Grabe. Pagkakuha ko nun, alis ako
kagad. Hindi mo pinaframe yun. Dapat pinaframe mo.
Hindi. Kinuha ko, alis ako kagad. Putik yan. Sabi ko, baka may bago pa yung isip ng mga to. Bigla akong dumputin dito. Tapos yun, nag-aral na ako. After ko makuha yun, ginawa ko, nag-aral na ako. So, tinapos ko yung ano, yung course ko. So, gumraduate ako ng mechanical engineering 2013. So, ang tagal actually. 9 years ako nag-aaral sa UP. Ang mga kaibigan ko, sinakat, wala na sila sa UP. Ako na lang nag-aaral eh. So, yun. Ganon yung...
Wait, so anong year ka graduate?
2013. Pero...
Muntik ka nang magsuma, no?
Oo, muntik na. Kaya nga nung
gumraduate ako, 9 years.
Sabi nung isang prof sa ME, sabi niya sa akin, ayaw na ayaw sa akin nun eh. Galit na galit sa akin yun. Pero siya yung prof ko dun sa last subject eh. Sabi niya sa akin, nung magmamarcha na ako, siya yung last dun sa pila eh, nung makakakamaya na prof eh. Sabi niya, puti naman gumraduate ka na. Walang may ayaw sa loob-loob. Talagang ayaw sa akin ng taong to ah.
Sukang-suka na dyan siya sa'yo.
Pero totoo, alam mo yun, yung feeling
na... Sumasampu.
Pag pumapasok ako, kaya minsan pupunta lang ako doon, pakita pa lang ako ng mga prof doon, parang nabubwisit sila. Kasi sabi, parang, ba't nandito pa to? Ba't hindi pa to nasisipa lang yun? Totoo, ganun yung itsura ng mga prof doon. Nagtataka talaga siguro sila. Sabi, bakit andyan pa yan? At sa loblo ko parang, yung iba, di ba?
Nakakaloka.
Maraming mga young students na... Pag sinipa, o kaya kunwari, magkabagsak-bagsak, lilipat sila ng course, di ba? Shift na sila, parang ganun. Eh ako, hindi ako nag-shift. Kahit anong mangyari, dito lang ako. Kayo magsawa sa akin. Appeal lang ng appeal. Appeal lang ng appeal.
My gosh.
Grabe. Sabi.
Pero at least natapos mo, di ba? Tapos nagmarcha ka.
Nagmarcha ako. Tapos nung...
Ng college grad.
Wala akong... Ay, college grad. Oh, college grad lang inattendan ko. Yung grad, hindi na ako umattend eh. Kasi...
Ako
ano
din.
Na ako eh, parang
wala naman ako honors.
Masaya na ako na nakapagmarcha ako, nakasablay ako. Wala nga lang akong grad pick. Wala akong grad pick eh. Kasi...
Oo, naalala ko yun, na wala kang grad pick. Parang sabi mo sa akin, ako yung kumuha ng grad pick mo eh. Tapos hindi naman natin natuloy yata. Natuloy
kasi, kaya ko lang grad pick. Kasi hindi ko naman dalang nag-graduate ako. Kasi alam ko na, parang tanggap ko na talaga no na wala na, okay na. Tapos parang hindi na ako mag-graduate kahit anong mangyari.
Mm-mm.
Kasi mahirap pumasa eh. Ayun, sinwerte, nakabalik.
So, ngayon na-mention mo na nga na tumagal na 9 years, umabot ka 9 years bago ka graduate. Pero importante naman na graduate ka. Pero, ano bang ginawa mo nung college? Bakit tumagal ka ng ganun? Ano bang inatupag mo nung college?
Alam mo, ano yan eh, magandang tanong. Okay.
Ang joke kasi namin dyan kay Norky nung college. Hmm. Ano siya, hindi mekeng yung major niya. Nag-major siya in frat.
Alam mo, partly true. De, pero alam mo, ang nangyari kasi dyan, nung first year kasi tayo, yung kasi yung pinaka problema eh, doon talaga, sa tingin ko ha, pagka nag-ano ako, looking back sa nangyari nung time na yun. Nung first year, first sem, ang laging sinasabi ng mga tao, yung mat 17, sabi nila, mahirap yan. Mm-mm. Mahirap yan, sabi, dahil puwabagsak dyan.
Mm-mm.
Eh, ngayon, first year, first sem, tapos mag-long exam, first long exam after the first month nung, ano, diba, school year, hindi ako nag-aral. Hindi ako nag-aral.
Mm.
Tapos, nung lumabas yung result ng first exam, pumasa ako, sabi ko, eh, kahit pala di ako mag-aral, papasa ako dito eh. So ngayon, yung mga sumunod na exam, aral ako saglit. Pero alam ko sa sarili ko na parang litong-lito pa ako eh. Parang inaaral ko yung mga simple na work problem o word problems o ganyan, o mga problems sa book. Tapos, pag feeling ko, oh, okay na ako, feeling ko, papasa naman ako. Ayun, feeling ko lang, papasa ako.
Bumagsak
ako. Hanggang sa yun, tumuloy-tuloy na. Ganyan, parang... Parang pinaka puno dulo, parang una, number one, tinamad. Katamaran talaga yung problema eh, yung magiging challenge mo. Kasi pagka hindi ka ano mag-aral, wala talaga mangyayari. Tapos, number two, yun, siguro, overconfident, nawala sa lugar. Pangatlo, yun nga, puro inom, puro alak. Yun yan, bisyo eh. So,
naman.
Tambay. Mm-hmm. So, ayun, yun yung nangyari sa akin.
Mm-mm.
Pag na 9 years tuloy ako.
Mm-mm. Ako graduate ako 2011, pero nag-LOA ako ng 1 year.
Oh, ikaw nag-LOA.
Tapos meron akong 2 years na ano, na working student ako.
Oh, ayun nga pala, nagtrabaho pa, naalala ko pa 'yun, nanlilibre ka pag sahod mo.
Nag-call girl ako, 'di ba?
Oo, naalala ko, nag-iinggit na 'yung iba eh, kasi ako lang 'yung tatawagin mo kapag manlilibre ka.
Oo, kasi nga best friend ko si Norky.
Naiingit na sila, uy, bakit si Norky lang? Bakit siya lang? Eh, malay ko ba sa inyo, nasan ba kasi kayo? Pero usually kasi,
oo, naalala ko
magtatawag ka kasi Friday. Eh, yung mga yon uuwi sila kagad, di ba? Pag Friday, uuwi na sila. Eh, ako,
oo, kasi natambay, ko yun nasa Manila.
Dahil tambay ako, late ako umuwi. Usually Saturday ng umaga, yun, o, minsan Saturday pa ng hapon. Kaya kapag nagtawag ka, lagi akong available. Yan.
Mm-mm.
Just in case marinig
nila. Tapos lagi lang tayong ano. Lagi lang tayong yellow cab.
Oh, yellow cab. Oh, uy, sabi ko, uy, yan libro sikat ng yellow cab. Mamahaling pizza to. Wow, burgis. Di ko pa alam paano kainin yung yellow cab nun.
Ano pa tayo nun? Magkano ba yellow cab nun?
Siguro yun.
Magkano yung yellow cab nun? Siguro parang 600 lang, no? Magkano ba yellow cab ngayon?
Siguro 8 to 9.
Ngayon?
Hmm. Yung maliit pa yun, ha?
Yung pala masyadong...
Pero maliit.
Ay, yung maliit?
Maliit pa yun. Yung maliit lang yun.
Oh my God.
Mahal na rin. Mahal na rin.
Dati parang 800 yung pinakamalaki na eh. Diba sobrang... Parang yun yung pinaka... hindi lang tayo yellow cab. Nagsasbaro din tayo.
Actually, yung time na yun, yung Tokyo-Tokyo, nilibre mo rin ako dun. Okay pa yung Tokyo-Tokyo.
Oh, yun yung nag-ano tayo, Karage.
Oo, okay
yung
pa yung Tokyo-Tokyo nun. Kasabi ko, uy, mamahaling restaurant. Hindi ito fast food. At least nung time na yun, ganun yung tingin ko kay Tokyo-Tokyo. Kasi okay pa si Tokyo-Tokyo talaga nung ngayon kasi parang ano na siya eh. Hindi na talaga siya okay. Parang mas malala pa sa Jollibee McDo eh. Pero nung time na yun, sobrang okay ni Tokyo Tokyo. Tuwan-tuwa talaga ako kumain. Ano pa yun eh, only rice.
Tapos medyo mahal nga siya eh. Pero mahal pa rin, mahal na nga daw ngayon yung Tokyo Tokyo. Balita
hindi
ako.
Na masarap actually. Masarap.
Tapos hindi naman masarap. Mm-mm.
Hindi ka gaya dati.
Oo, no.
Feel na feel
Tokyo,
mo.
Tokyo Tokyo sa SM North.
Feel na feel mo, Japanese talaga na restaurant yung Tokyo Tokyo nun eh. Kaya parang pag pumunta ka dun, huy, Burgis!
Siyempre, wala naman tayong alam nun. As ano, as mga probinsyano na yun nga, mga ordinaryong tao lang naman tayo kahit noon eh. Feeling ko napaka-ordinary ng ating childhood.
Lalo na sa Pampanga, ikaw, imagine mo naman kasi 'di ba? Pagdating natin actually sa Pampanga nung high school tayo, saan ba tayo tumatambay? Computer shop. Wala naman tayo pinupuntahan, wala kilala naman nagkaroon ng SM sa atin.
Oo, ano ba, high school may SM na tayo. May SM na tayo. Grade 6 sa tayo nung lumabas yun eh, grade 6.
Pero pag pumunta ka ng SM, wala ka rin naman halos gagawin dun eh. Tom's World, Worlds of Fun pa yata nung time natin.
Oo, pang mayaman lang yun. May pambili ng Tom's World.
Diba, pupunta lang tayo dun, magpapalamig ka lang eh. Makikita mo yung mga tao nandun, nagpapalamig. Pero wala talagang gagawin dun.
Oo.
McDonald's pa rin naman kakain. Oo. Kasi wala naman tayong pambili. Yun ay pinaka-afford.
Kahit sa McDo, ilang beses ka lang nakakapag-McDo. Magkano lang baon mo sa isang araw? Pang ma-McDo mo pa ba?
Minsan, sasama ako sa McDo, wala nga akong pera eh. Nakikikain lang ako eh. Kukurot ng price dun sa isa. Kukuha ng price ulit sa isa.
Ginagawa ko yun dati pag nagmamakdo, bibili lang ako nung ano, nung Sunday cone. Kasi magkano 10 pesos lang dati yun.
Tapos yung tambay yun doon, oras yung inaabot. Lugi yung McDo sa atin
oo,
eh.
Oo, syempre. Grabe no, magkano lang yung McDo noon? 10 pesos makakabili ka ng Sunday cone. Mm-hmm. Tapos, burger 25 pesos, yung maliit na fries 25 pesos.
Mura pa noon.
Oo, ngayon, yung value na. Meal, yung cheapest na value meal, like ano, yung burger and fries, tas small na Coke. 50 pesos?
Oh, 50, meron ka na makakaya na decent. Ngayon, wala.
Ngayon, wala na yatang less than 100 eh.
Yung 50 pesos mo, burger lang siguro yung mabibili mo dun eh. Baka nga hindi pa.
Kaya
eh.
Nga. My God.
Tapos, yun yung mga typical na tambayan lang nun, no? Aurelis. Anong kakain mo dun? Big Mac, spaghetti, di ba? O, di ko lang yung mga nakikinig kung alam nila yung Aurelis, kung meron ganyan sa inyo. Pero dito sa...
Nakatawa, hindi local yan. Local lang yung Aurelis.
Aurelis, pag nandun ka, full feed ka na, di ba? Ano eh... 25 pesos, meron ang masarap na Big Mac.
Ano yung Big Mac?
Big Mac, 25 pesos. Naku, yung tipong pag binuksan mo, natutunaw yung styro kasi sobrang init.
Oh, sobrang init ng cheese.
Hindi mo alam kung healthy pa kasi natunog yung styro eh.
Oh my God!
Diba?
I miss. Nakakatawa. Oo.
Tapos?
Nakakatawa yan. Ng, alam mo, ano, recently, pag ganitong panahon dito sa Japan, mga malapit na yung rainy season, lagi akong nagiging nostalgic yung pakiramdam ko. Tapos lagi kong naiisip yung high school. Kasi yung high school po namin, ano kami, sa Pampanga High School kami. Tapos ngayon medyo ano na siya, 'di ba? Medyo mas maganda na siya, magandang maganda na siya compared dun sa Pampanga High School nung panahon natin.
Dati.
Na pagdating ng tag-ulan, binabaha po yung Pampanga High School. Pupasok kami na nakatsinelas kami kasi ano, naglalakad kami sa tubig baha. Tapos may mga time na naalala ko to dun sa isa sa mga ano natin, yung THE, yung Technology and Home Economic Classes. Yung sa class namin nung una, first year, di nag-ano kami, electronics, tapos gagawa kayo nung ano man tawag doon, yung parang circuit, yung simple circuit. Tapos, dahil na sobrang maulan, yung circuit board ko, ginawa ko siyang payong at some point. So, paano gagawin yun? Tapos, may isang time pa na yung second year to, yung calligraphy. Hindi, first year, yung calligraphy na first year. Siyempre, calligraphy. Tapos, sa ano kayo, Oslo paper, kayo gumagawa ng mga plates, diba? Oo. Habang gumagawa ng plate sa calligraphy, yung mga tables nakababad sa baha. Tapos yung isa akong kaklase, hinangin yung papel, diretso siya sa floor, hindi na masaya yung plate niya.
Wawa naman.
Nakakaloka. Tapos sabi nila, under the sea daw yung ano yung klase namin. Kasi nga, imagine mo yun, habang nag-aaral kayo, nakababad yung paa niya sa tubig baha. Grabe.
Talaga yung school natin na yun. Pero pag tag-araw,
oo.
Matindi din yun kasi parang... Imagine, mga nakikinig, imagine na lang yun na yung mga napapanood nating pelikula nung bata tayo, yung mga nagbabaril lang sa parang disyerto. Parang ganun yung itsura ng school.
Sa quarry.
Sa quarry. Puro alikabok, maputi yung makikita ko, puro puti. Tapos may tambak ng lupa dyan. Naku, napakagrabe. Para ka talaga, para kasing, yung time na nandun kami, tinatambakan kasi yung school, para hindi na nga bahayin kagaya.
Pinapataas, oo.
Oh. Yung problema, yun nga, alikabok naman ang kalaban mo pag tagaraw. Pag umulan pati, ang kalaban mo dun, kumunoy. Putik naman. Kumunoy, hindi lang putik. Hindi ba lumubog? Lumubog na si Prof.
Oo, kumunoy.
Kalahati ng katawan niya lumubog. Oh my God.
Nakakatawa. Pero kami sa high school, tapos ang tanga-tanga lang naming lahat nung high school. Tapos ang sasama ng ugali, ganyan.
Sobrang chill.
Tapos lakas man lait ng mga kapwa.
Chill na wala. Hindi mo iniisip yung bukas, kung anong gagawin bukas. Hindi mo iniisip kung, alam mo yun, parang iniisip mo lang, oy, ano kayang kalokohan gagawin namin bukas. Parang ganun lang siya eh.
Oo, mga ano, papasok ba kami o magkakat kami?
Puro, purely fun eh. Purely fun eh. Layo talaga sa college. Fun pa rin naman yung college, pero iba pa rin yung high school kasi parang yung high school.
Sobrahan nga tayo ng fun sa college eh.
Meron naman, meron pa rin fun, pero hindi lang super fun.
Nasobrahan nga, kaya nga tayo tumagal sa college eh.
kasi yun naman, wala na nagbabantay sa atin eh.
Totoo. Sa sobrang fun ng college, ang tagal-tagal namin sa college.
Parang contest kung sino yung huli na alis eh.
Oo, ikaw ang nagwagi.
Ako ang nagwagi, winner ako dun, winner.
Pero oo, nakakatawa nga yan. Tapos nung high school, meron tayong mga kaklase na yung talagang mga legit na burgis, yung mga naglalakihan yung mga bahay, tapos mayaman talaga. Pero kami hindi. Ano ka ba?
Siyempre, sinasabi ko lang
fake
yun.
Fake news ka. Oo, fake news yan si Noriel. Pero hindi kasi means madalas akong magyaya sa bahay namin noon eh. Kasi mas gusto ko nayayain yung mga kaibigan ko sa bahay namin kaysa ako yung pumunta sa ibang bahay. Kasi kapag pagpatapos na yung araw, hindi ko na kailangan umuwi kasi nasa bahay na ako, di ba? Sila niwala mag-commute. Kaya pinapapunta ko lang sila sa bahay. Ganyan. Tapos may PlayStation kami noong time na yun. Kaya niyayaya akong mag-PlayStation yung mga kaklase ko.
Those were the days.
Mm-mm. Tapos yun naman na-mention mo na tawag dyan, saan mo tayo tumatambay nung high school? So, sa computer shop. Oo, kayo mga tambay kayo ng computer shop. Ano mo nilalaro nyo sa computer shop nung panahon na yun?
Counter-Strike pa yun. Tsaka, ba yun? Red Alert, mga ganun, mga laro nung time na yun.
My God, counter.
Oh, nag-overnight pa kami doon. Nag-Ragnarok pa, di ba? Inabutan mo
Ragnarok.
Ragnarok, mga 3rd year, 4th year siguro na uso yun. Oh, nag-Ragnarok din kayo, di ba?
Oo, tapos yung minsan may time na nag-overnight din kami sa computer shop. Pero yung paalam namin sa mga magulang project namin, mag-overnight kami sa bahay ng kaklase para mag-aral.
Mga loko-loko eh.
Tapos yung kinabukasan, parang periodical exam yata yun sa SciTech. Tapos, nag-overnight kami ni Fatty sa computer shop malapit sa school. Tapos, habang nag-e-exam dun sa main building, di ba may mga classroom dun na meron yung mga chairs na may desks nasa may bandang gitna. Pero, nakapalibot yung mga mahahaba na tables, tapos parang mataas na stool yung upuan. Doon ako nakaupo nung time na yun, tapos yung proctor ginising niya ako. Nakatulog ako habang nagtitest. Sabi niya, okay ka lang ba? Sabi ko, medyo masakit po yung ulo ko. Pero kasi hindi, magdamag ako, naglalaro ng Ragnarok.
hindi man lang Friday nag-overnight, no? Talagang kailangan weekday.
Oo.
No?
Oo, tsaka before ng exam, gusto mo yun. Grabe. Tapos ngayon ngayon, no? Hindi natin kaya mag-overnight.
Hindi na. Nako, pag inabot na ako ng alas 12, bahala ka dyan, matutulog na ako. Tanda na. Wala
pero
na.
ano ba yung ngayon? Ano ba yung hours mo sa work? Normal ba yung hours mo?
So yung work ko talaga, dalawa yung work ko. So yung formal na work, formal kasi yun yung nagpasa talaga ako ng mga requirements. Shift ko is Australian time. So nag-start ako around 6 or 7 ng umaga. Tapos ko around 3 to 4. So medyo flexy minsan, mag-start ako ng 8 hanggang 5, ganun. So, tinatapos ko yung typical na 8 hours. Tapos, yung isa naman na part-time ko, software development din yung ginagawa ko doon. Pero it depends kung kaninong client eh. So kapag meron, ang oras ko doon, depende sa akin. Basta yung output ko, ma-provide ko doon sa deadline na binigay ni client. So ganun siya. Mm-mm. Pero ginagawa ko siya normally gabi. Parang inaano ko kasi after nung work ko doon sa yung unang work ko, parang papahinga muna ako tapos family time, syempre kailangan may interaction muna kami sa family. Tapos mga around ano 9 or 10 ganyan. Tatrabaho na ako doon sa isa. Tapos hanggang around 12 hanggang or 2 hanggang 2 AM mga ganyan max, ganun.
My gosh.
So, papahinga na ako after noon. So ganun.
Ay, hindi ko na kaya. Sabihin ko sana hindi ko na kaya hanggang 2 AM pero hindi totoo 'yun. Totoong hindi ko kaya, pero kung minsan wala akong choice, umaabot ng 2 AM nagising yung utak ko.
Yun, ganun. Actually, yung problema ko, kunwari sa pagtrabaho, nakakaya ko siya eh. Kasi parang napipili ka dahil alam mo may kailangan kang tapusin eh. Pero kunwari, yung tipo, kunwari, yung magkikita-kita tayo, magkakaibigan, magiinom siguro, ganyan, or tatambay. Pag pumatak talaga yung alas 12, ang hirap ng pigilan yung antok. Parang gusto ko na talagang matulog. Kasi alam mo, parang wala kang kailangan tapusin eh. Yan? Parang, kailangan ko na matulog. Bahala na kayo dyan. Magkikita naman tayo ulit. Ganun na yung sa akin eh. Alam mo yun? Hirap. Pag, akala
hindi ko katulad nung 20s natin. Magdamag tayo nagiinom.
Grabe, abuso talaga yung 20s natin. Kaya ngayon, ayan, tuloy. Nagdudusa tayo dun sa mga abuso natin nung 20s natin.
Binabawian tayo ng mga katawan natin. Lahat ng in-overnight ko nun, binabawian na ako.
Grabe talaga.
Oo. Kapag iniisip ko. Kakababalik ako dun sa tanong ko sa'yo kanina. Nasabi ko, ano... 'Di ba sabi ko tungkol sa love life tapos kung saan-saan na napunta yung kwento kasi pero ito kasi 'yun 'di ba ano naalala ko pa may time na nakitulog din ako sa iyo eh nakitulog ako sa bahay niyo tapos nung time na 'yun nagse-start pa lang kayong mag-date ng asawa mo na siya ngayon tapos hindi mo siya pinahalala sa amin ng ilang years kayo nag-date 2 years kayo nag-date na hindi mo siya pinapakilala sa amin
oo parang ganoon oo kasi ano
kasi hindi kayo officially, 'di ba?
Tsaka ano 'yun eh, medyo bumpy yung start ng relationship namin. Actually, yung problema na sa akin noong time na 'yun. Nakwento ko naman sa inyo eh.
Laging siya yung problema, char.
Oh, kasi parang ano, oh hindi yung mga nauna hindi ako ha. Loko to ha. Napao.
Ang tagal na reaction.
Napao tuloy ako. Hindi. Pero itong time na to, ako yung ito nung kami nung wife ko, nung bago kami mag-start. Hindi ko actually hanggang ngayon pag tinatanong niya ako kung bakit ako ganun sa kanya. Hindi ko siya masagot eh hanggang ngayon eh. Kahit sa inyo nung kinuwento ko sa inyo, 'di ba? Hindi ko rin naman mapaliwanag kung bakit ako ganun sa kanya. Kasi ngayon kapag iniisip ko, bakit nga ba ako parang para sa clarity lang mga nakikinig. Anong simula namin, medyo bad boy ako sa kanya, yun na lang. Siguro kumbaga,
medyo ba?
sabihin na lang natin na unfair ako. Kumbaga, kapag meron siyang...
Douchebag ka.
Yeah, basically ganun. Kung ano man mga negative words na madedescribe mo sa isang lalaki, ako yun. Ganun siya. Kumbaga, masasabi mo na talagang ganun. Ganun yung description. Pero, hindi ko rin maintindihan nung time na yun kung bakit. Parang, ano siya eh, parang feeling ko lang at the time, parang nagre-react lang ako based on ano yung emotions ko on a particular instant. Minsan kasi nagagalit ako, halimbawa nagtanong siya, nagtanong lang siya, saan ka? Nag-text ako na rin, saan ka? Diba, pag nagtanong ng ganun yung isang tao, nagtatanong lang naman talaga siya, saan ka? Pero pag siya yung nagtanong sa akin, for some reason, nabubwisit ako.
Irita ka?
Oo, hindi ko alam bakit. Kaya parang, sasagot ako ng pabalang. Ba't mo ako hinahanap? Diba parang, abnoy eh. So parang, yun yung example lang yun. Tapos minsan parang, tawag dito, makikita kami. Kunwari, di lang siya dumating ng, nalate siya ng mga ilang minuto lang, siguro 5 minutes. Aalis ako. Aalis ako dun sa kung sa kami magkikita. Tapos, magagalit ako sa kanya. Pero kapag umiyak siya, hindi ko rin naman kaya. So, bubalikan ko siya, pupuntahan ko siya, magsusorry ako, ganyan. Matagal na gano'n, siguro mga 2 years yun na gano'n. Matagal talaga.
Oo, 2 years talaga.
Oo, ang tagal din. Kaya nga, siya din, nagtataka din yung wife ko actually, sabi niya, hindi ko nga alam ba't kita tiniis ng gano'ng katagal eh, sabi niya sa akin. Tapos hindi ko rin, Hindi ko rin maintindihan. Iniisip ko kung may kinalaman ba yung mga previous relationships ko, kung bakit ako naging ganun. Posible sa tingin ko.
Feeling ko naman.
Posible, feeling ko. Pero yun, sabi nga niya, unfair na sa kanya nabuhos lahat yung ganung emotions na meron ako or ganung ugali, attitude ba na meron ako. Na ina-acknowledge ko naman na kumbaga, up to this point, nagtatry pa rin ako na mag-make up dun sa kasalanan ko na yun. Kasi hindi mo basta-basta mababawi yun. Kahit sabihin mo pinakasalan na niya ako, hindi mo naman basta-basta mawawala yun. So, kumbaga, alam ko pa din na marami akong pagkakulang nung time na yun. So, I'm still trying na bumawi at i-correct yung mga mistakes na yun. Kasi hindi ko naman mabubura yun eh. Sabi ko lang sa kanya. Parang nung, yung turning point ko dun sa relationship namin, yung isang point, isang time na ayaw na niya talaga. Kasi, parang siguro, punong-puno na siya. Kumbaga, hindi niya naman talaga deserve na matrato ng hindi maganda. Eh. So, sabi niya, enough na. Tapos nung sinabi niya yon, parang bigla akong, siguro parang bigla akong natauhan na hindi ko naman siya kayang mawala. So, nung instant na sinabi niya yon, nag-sorry ako sa kanya. Tapos sabi ko, itatry ko nang baguhin yung sarili ko. So, tinatry ko pa rin naman hanggang ngayon. Hindi naman kasi 180 degrees kagad na process yun na pagka sinabi mo, matik, di ba? So, pero tinatry ko, kumbaga, parang, actually, very thankful ako sa kanya. Kasi, kumbaga, tinulungan niya ako eh. Nagtsaga siya talaga eh. So, halimbawa, meron akong instances na parang bumabalik ako sa ganong tendency na maging masama ulit sa kanya. Kino-call out na niya ako. Tapos kapag kino-call out na niya ako, hindi na ako yung nagagalit. Kumbaga,
hindi kaya defensive.
Kinitry ko na siyang tanggapin, tapos i-process sa sarili ko. Para at least, mapabago ko siya. Parang, kumbaga, ano siya, ayun, step by step, tinulungan talaga niya ako. Tapos ngayon, yun, nag-end up na gumanda naman yung pagsasama namin hanggang sa eventually, pinakilala ko siya kinakat, sa inyo, di ba? Pinakilala ko na siya sa mga parents ko, sa magulang. Actually, sa nanay ko kasi nung time na pinakilala ko siya, AirPods ko, wala na siya nun eh. So, ayun. Tapos nakapakilala ko na din siya dun sa family ko, sa side ng tatay ko, pakilala ko na siya. Tapos side din ng nanay ko. Tapos yun, nagpunta na rin ako sa kanila, na-meet ko na rin yung family niya, yung buong family nila. Tapos moving forward, naging okay naman, not necessarily smooth. Syempre meron pa ring mga konting away pero hindi na kasing lala nung nagsimula talaga kami. So yun, minsan pag napag-uusapan namin yun, parang ano pa din siya eh. Kumbaga, ramdam ko pa rin naman na may kurot pa din yun sa kanya kasi hindi pa rin naman niya, hindi pa rin naman talaga 100% mawawala yun. Pero alam mo, kumbaga, alam ko yun sa sarili ko, kasalanan ko naman na alam kong matagal na process ba para mag-heal yung mga sugat na yun eh. So, ayun, ganun.
So, sabi mo kanina na hindi mo alam kung dahil ba sa previous relationships mo, ganyan. Pero for me kasi, yung mga behaviors natin sa mga relasyon, bago pa tayo maka-start ng romantic relationships with people, parang may ano na eh. Parang, ano ba tawag dyan? May natutunan na tayo from the relationships that we witnessed growing up. So, andun na rin yung, like, not necessarily just our parents, but like, the relationships of adults around us. So, palagay mo ba may ganun na nangyari sa'yo na may natutunan ka, like, how you were, di ba, what do you call that? There's nature and then there's nurture. Yung development, either pag nature, yung biological lang, tapos parang nature na ng tao, ganyan. Yung nurture, yung mas environmental, societal, layo yung development. So, ngayon, palagay mo ba may naging impact sa'yo or naging epekto yung klase ng mga relasyon ng mga tao around you when you were growing up dun sa kung paano yung views mo ba on relationships and romance nung pagtanda mo?
Hindi ko masabi na, well, not 100% na merong impact. Pero definitely meron. Kasi Kumbaga, sabihin natin, for example, nakita ko kung paano yung parents ko, paano yung relationship nila. Nakita mo yung good side. And, I mean, nakita mo yung good things and bad things about their relationship, diba? So, ako, parang sa perspective ko, kunwari, yung mga bad things na hindi ko gusto, iniisip ko ng time na yon na, pag ako nagkaroon ng relationship, hindi ko gusto mangyari to. So, as much as possible, to try kong iwasan yon. If may encounter ko man yon, ganito yung gagawin ko. So, parang nag-iisip ako ng ways para, kumbaga, may mitigate na lumala yung problema if meron man, di ba? Or magkaroon man. So, yun. Yung isa, syempre, siguro, kakapanood mo ng TV nung time natin. Siyempre, nagkakaroon ka ng idea kung paano yung mga... Pero kasi masyadong ideal yung ano, yung setup ng mga napapanood natin nun, di ba? Pero, Lisa, sa perspective ko, meron silang influence sa akin on some things na halimbawa, kapag ganito, for ano mga magandang example? Siguro, pag deal halimbawa sa mga, kumare third parties, for example, di ba? Alam ko na hindi siya maganda. So, kumbaga, nakikita ko kung ano yung impact nun dun sa aggravated party. Diba? So, iisip ko, sige, pag ako nagkaroon ng relationship, as much as possible, iiwasan ko yan, hindi ko yung gagawin. So, kumbaga, parang, tinatry kong i-filter out, ano yung mga tingin kong maganda sa nakikita kong relationships around me. So, sa mga malapit sa akin, sa mga napapanood ko, sa mga kakakilala ko, ganyan. So, as much as possible, tinatry kong i-filter out. Pero, syempre, kapag nandun ka naman sa isang relationship, di mo naman necessarily ma-apply yung mga yun eh. Kasi parang more on theory lang yun nasa isip mo eh. Iba pa rin kapag may hollow emotions na eh. So, kumbaga, major factor pa din kung paano nagpi-play out yung emotions mo at a particular instant. So, alam mo yun. Pero, there siguro meron ka rin, tawag dito, siguro yung prinsipyo ba, at least para sa akin, na no matter what happens, kahit magkaroon ng heated argument, never mo sasaktan yung partner mo physically, di ba? Physically, ha? Kasi, ano yun eh, para sa akin, it's not, parang, paano ba? Parang kabawasan yun para sa akin ng pagiging, parang, pagiging tao mo. Hindi siya magsisit well talaga sa akin parang habang buhay ko siyang dadalhin kapag nanakita ko physically ng babae. So, may mga bagay na
gano'n. Saka abuse yun.
Well, yeah, totoo. Abuse talaga yun, diba? So, kumbaga, pero aside from that, kumbaga, discard mo kung abuse man siya o hindi. Ako talaga, hindi ko talaga siya, kumbaga, yun talaga, hindi ko siya gagawin no matter what. Sabi ko nga, yung tinuturo ko sa mga bata na kahit anong mangyari sa inyo, huwag ka mananakit na babae. Kahit sinaktan ka niyan physically, huwag ka nang lumaban kasi at the end of the day, ikaw pa rin yung matatalo dyan, diba? So, ganun yung thinking ko dun eh. Kasi, either talo ka sa mata ng ibang tao, pero at the same time, talo ka sa sarili mo eh. Kapag nag-look back ka, parang mahihiya ka sa sarili mo eh. So, mga ganong bagay.
Tsaka abuse talaga siya.
Totoo.
Physical assault is abuse. Oh my gosh.
Ano pa ba?
Okay. Ano pa ba? Nag-isip ka ba ngayon?
Nag-isip ako eh. Kung ano pa ba. Parang yun actually medyo okay na ako doon.
Pero sabi mo na witness mo yung like the good parts about your parents' relationship and the bad parts. Pero yan kasi yung unang ano natin eh, yung parang kumbaga yan yung first lesson natin sa romantic relationships, 'di ba? Yung parents natin. Kaya nga may theory sa psychology na we go for people who are most like, this is assuming that you are a heterosexual being na you usually have a tendency, I don't know if it applies even to like non-heterosexual relationships, pero parang you go for the for people who are like the parent na opposite ng gender mo. So, kung lalaki ka, you go for someone, like, unconsciously, subconsciously, you go for someone who is like your mother, and then if when you're a woman, you go for someone who is like your father. May mga ganyang...
Yeah, may mga ganon.
May mga ganyang teorya. Yeah.
Pero, siguro...
Kasi nga...
Siguro, sagutin ko lang yun. Parang, sa akin, parang, hindi naman ako naghanap ng someone na like my mom. Kasi, parang... Siguro ako, ang hinanap ko lang talaga is someone na ano eh. Parang tatanggapin lang ako kahit ano yung regardless kung ano ako, parang gano'n, di ba? So, ayun, nahanap ko siya talaga kasi tinanggap niya ako kahit nung times na sira ulo ako sa kanya, di ba? Pero at the same time, yung flaws at saka mga pagkukulang ko sa ibang aspeto, tinanggap niya without judgment. Eh. So, for me, I think it's enough. Parang hindi siya kagaya, well, hindi ko masasabi kagaya siya ng nanay ko. May mga differences sila. Actually, malaki yung differences nila.
So,
it depends. Gaya na sinabi mo, it's a case-to-case basis din naman.
Pero nakikita ko nga din naman eh. Kasi naalala ko nga, yun, nung mga first time na binanggit mo sa akin yung wife mo, parang sabi mo, may dinidate ako na, ano, na sis ko, ganyan, pero hindi kami. Parang ano lang, casual, very casual lang. Tapos parang for 2 years, sabi ko, oh, kamusta ka na, ganyan, pag nakikita kami. Tapos, oh, sino nang dinidate mo? Sabi mo, ayun pa rin yung sis ko. Parang 2 years na, hindi mo pa pinapakilala yan. Anong pangalan niya? Hindi mo pinapangalanan talaga. As in, walang pakilala. Tapos biglang nagulat ako. Nalaman-laman ko, kinasal na siya. Sabi ko, ha?
Hoy, pero nakilala mo bago kami kinasal. Nakilala mo naman
ba? Nakilala ko ba siya before kayo kinasal? Oo,
pumunta pa kami sa bahay niyo.
Ah, before pa ako kayo kinasal niyo. Oo, kasi ano, alam ko, na-meet ko siya nung first time mo siyang dalhin sa Pampanga eh.
Oo, yun.
Tapos nag-beach tayong lahat. Tapos kinuwento din niya sa akin nun kung ano. Kinuwento niya sa akin nung nag-beach tayo, napunta tayo ng Zambales with the barkada. Kinuwento niya sa akin kung ano, kung yung nangyari na yun na nga, nag-give up na dapat siya. Tapos binalikan mo ganyan. Ay nako. Alam nyo, friends, alam nyo guys, yung mga kaibigan ko ng high school, medyo may issue ako sa kanila.
What's that?
May issue ako sa kanila na ano lang, nito ko lang, hindi man sa nito ko lang na address. Medyo matagal na siya, matagal na may conflict. Lalo na sa mga, ano ko, sa mga guy friends ko, katulad nito si Noriel. Parang alam mo naman to, I think. Kasi, di ba, parang alam nyo naman sa barkada na feminist ako. Tapos, feeling ko kasi, kailan ba to? Naging vocal lang ako, I think. Nung nagkita-kita na ulit yung mga... Tayo kasi nagkikita tayo kahit sa UP. Eh, pero hindi naman tayo nag-uusap-uusap tungkol sa mga ganito. Kasi lagi tayong lasing nung time na yon. Pero, nung after college, tapos, yan, lumalabas-labas na, nasa Pampanga na ako, tapos nakikita-kita. Parang, hindi pa ako as... paano ba? Not to say na hindi ako vocal, pero... Hindi pa ako ganito ka active, ano yan? Muwang. Hindi pa ako ganito ka mulat.
Woke.
Muwang tuloy. Ganito pa. Hindi pa ako ganun ka mulat.
Okay.
Oo, hindi pa ako ganun ka woke. I mean, alam ko na problematic yung mga ibang sinasabi nila kasi may mga times na mag alam mo yon, like yun nga the fact na tinawag akong macho man kasi kahit nung kabataan natin, hindi naman ako payat talaga growing up. Tapos parang eventually, na-realize ko na, okay, yung ginagawa nila, hindi tama na, even, ako din naman, guilty ako of making fun of people's appearances, making fun of people's, yung ginagawa natin kay Hep, na tinatawag na siyang itay. Tapos yung mga jokes sa'yo, yung mga jokes kay Ati, yung mga jokes, wala, basta yun nga, dahil nga bata tayo nung time na yun, ang mean natin sa isa't isa ba?
Yeah.
Pero feeling ko kasi meron tayong mga kaibigan na hindi nag-grow up. Na hanggang ngayon, meron lang mga bagay na hindi ko na na-tolerate. Kaya, 'di ba, umalis ako ng Facebook, tapos I don't keep in touch with a lot of people in the friend group. I think kayo lang talaga ni Api yung kinakausap ko pa sa friend group. Besides the fact na, yun nga, dahil wala akong Facebook, wala akong Messenger. Sobrang limited lang yung mga nasa Telegram. Sila lang yung nakakausap ko. But at the same time, parang ano din kasi siya, medyo conscious effort din siya on my part to distance myself from the people that I don't want to associate with anymore. Kasi feeling ko nga, na-outgrow ko yung friendship, quote-unquote, yung friendship na namin. So, ngayon, hindi ko pa ito nasasabi sa mga tao, sa'yo pa lang, because ikaw pa lang yung nakakausap ko. Pero, yun nga, kasi parang, na-realize ko na may mga bagay na ginagawa sila, kayo, na hindi ko na kayang itolerate. Tapos, ikaw naman kasi parang feeling ko, I don't know, we haven't talked about it, and we also have not had the same kind of conversation that I've had with some of them. Kasi nung time na yun, mas madalas na wala ka eh. Yeah. Kasi sa Manila ka, diba, nag-base. Mm-hmm. Kami, nasa Pampanga kami. So sila, mas madalas ko silang makasama. Tapos ang hirap-hirap makipag-usap sa kanila kasi ang hilig nila mag-mansplain. Tapos ang hilig nila magsabi na, bakit kasi feminist yung tawag kung tungkol siya sa equality? Bakit hindi humanist? Alam mo yun, na parang kung i-google mo siya, kaya mo siyang intindihin. Pero the fact na ayaw mo siyang intindihin, ayaw mo siyang i-google at gusto mong i-explain ko siya sa'yo pero hindi ko naman willing makinig, ibig sabihin, ayaw mo talaga siyang intindihin. Parang ganun. Yeah. So, ayun lang. May mga kaibigan lang tayo na ano.
Pero,
medyo.
Mo, actually, nagigets ko yung sinasabi mo. Meron talagang mga ganun sa circle ng friends natin na, yun nga, sabi mo nga, medyo hindi na nag-mature. So,
nag-grow up.
So, nagigets ko kung ano yung sinasabi mo. Kasi parang, toxic din naman kasi talaga kapag yung kinik mo pa rin sila dun sa circle mo pero at the same time hindi na sila healthy for you kasi yun nga kahit anong hindi kayo right. Nag-meet in between eh pwede naman kasi mag-agree to disagree without disrespecting the other one, diba? So yun kasi yung problema. So minsan yung ibang tao may tendency sila na hindi sila makikinig or parang ipipilit nila kung ano yung view nila na ito yung tama, parang ganun. Pero ako kasi, parang andun ako sa stand na, okay, if that's your view, pwede kasing mag-agree ako sa'yo, pwede ako mag-disagree. Pero if ever naman na mag-disagree ako sa'yo, sasabihin ko yun sa'yo, pero hindi ko kailangan na i-disrespect ka, diba? So, halimbawa, karoon tayong argument about some things, or some things. Pwede ko sabihin sa'yo yun right there and then, eh. Pero, yun nga. Siguro, hindi pa naman tayo nag-usap ng ganun kalalim siguro about yung mga stuff na sinasabi mo kanina na nagkaroon ka ng conversation sa iba. Pero, yun, siguro yung ma-assure ko lang na, yun nga, ako kasi dahil nasanay kasi ako, yung wife ko kasi feminist din siya. So, minsan may mga conversations din kami about certain social issues eh. So, minsan meron kami mga hindi pinag-aagrihan. Pero, kumari, pag hindi kami nag-agree sa isang bagay, yun nga, agree to disagree na, okay, siguro hindi tayo mag-meet talaga dun sa, hindi tayo magkakaroon ng, ano, magkaiba talaga yung view natin. So, kumbaga, stop na tayo dun. Kumbaga, hindi mo na ipupush, di ba? Kasi, the more you push it, the more na mag-aaway kayo, the more na magkakaroon kayo ng friction, di ba? So, yun nga, siguro, sa, babalik tayo dun sa circle of friends, na yung choice mo to cut ties siguro, not necessarily cut ties pero just to ano parang disassociate ganyan siguro.
Yeah,
it's ano good ginawa mo siya kasi at the end of the day ikaw pa rin naman yung makaka-determine kung ano yung healthy for you and not healthy, di ba? So
right, boundaries.
Totally agree with that. So ano mo yun,
boundaries. Kaya ako minsan kapag kunyari lumalabas kayo, 'di ba? I think na-witness mo to eh, may mga times na ano tatawagan ako ni Api kasi magkakasama kayo tapos biglang ibibigay niya yung parang
papakita niya yung
anong papakita niya lahat. Oo. Tapos sasabihin ko, 'wag mo na pakita yan, ako pakialam diyan. kasi 'di ba, ano 'yun? Yung tawag dyan, yung paradox of tolerance, na sure, tolerance is good to a certain extent, pero kapag kasi tinolerate mo ng tinolerate, may mga bagay na hindi kailangang itolerate. Kasi the more you tolerate them, yung tolerance ko minsan, nagte-turn siya into pag-enable.
Yeah, mag-i-enabler ka
so,
talaga.
Walang nang... Oo, so walang nagbabago.
Tama yun.
So parang, yun. We're, how old are we? We're in our late 30s now. My God, grow up, people.
So, yun, pero
hindi na tayo early 20s.
Problem is, yun, hindi natin ma-expect talaga na yung ibang tao eh mag-grow up kasi wala eh, ganun yung may hindi ko alam, parang siguro limited lang talaga na hanggang ito lang yung gusto nilang intindihin, yun na lang.
Oo, komportable na sila sa kung anumang worldview yung meron sila.
Yeah, ako hindi ko na masabing
pero muna. Ikaw
go.
Ikaw, paano nagbago yung worldview mo sa pag-aasawa at mula nung nagkaroon ka ng asawa at ultimately nagkaroon ka ng anak? Ano yung mga pinakamalaking pagbabago sa'yo? Hindi lang sa buhay mo, kundi sa'yo as a person.
Actually, nung nagsama kami ni Joanna, itong wife ko, doon nag-start yung process na yun eh. Kasi, parang, siya talaga actually yung parang naging very instrumental siya paano ako nag-progress dun sa mga perspective ko sa mga bagay-bagay. Tapos, yun nga, additionally, dun sa mga, nagkaroon din kasi ako ng opportunity na, nagkaroon ako ng boss slash mentor dun sa isang trabaho ko. Na, talagang ginaguide niya ako eh. Binibigyan niya ako ng mga advice about sa buhay. Na, very, what do you call this? Parang, sabihin na lang natin na, binigyan niya ako ng positive outlook sa buhay. Kumbaga, ang turo niya sa akin is try to focus on the positive and stay away from the negative ones. Kasi, yun, siguro simula nung na ano ko yung mindset na yun. Tapos, parang similar doon sa ginawa mo eh. Medyo nag-disassociate ako doon sa mga tao na feeling ko hindi sila makakatulong sa akin mag-grow positively. Napansin ko na yun, medyo mas nagbago yung pananaw ko sa buhay. Kumbaga, nagkaroon ako ng peace of mind at the same time. Hindi ako natotoxic sa mga bagay-bagay. Hindi ako, alam mo yun, kumbaga, yun yung number, yun yung two instances na nagkaroon ako ng parang, sabihin natin na, ano man, anong tamang term doon? Hindi milestone eh. Kalimutan tamang term. Pero,
kaya mo yan.
Parang ano siya? Kalimutan ko. Nasa dulo ng dila ako. Sorry. Pero parang, yung dalawang instances na yun, yung na-meet ko yung asawa ko, nagsama kami, tapos yung na-meet ko nga yung boss ko na slash mentor na sinasabi ko, sila yung parang most significant na pangyayari sa buhay ko kung bakit nagbago yung pananaw ko sa mga bagay-bagay. So, yun siguro. Sila yung nagturo sa akin, basically. Until now, halimbawa, yun nga, si Joanna, for example, yung mga views niya, kasi, siguro, very very critical din talaga na, halimbawa, kung nagkaroon ka ng asawa, hindi ko sinasabing for everyone applicable siya, pero it depends eh, sa kung paano yung dynamics nyo as husband and wife. Pwede kasi magkaibigan. Kami kasi ng wife ko, magkaibigan din kami at the same time. So, nag-uusap kami about certain social issues. So, minsan kasi, may tendency kasi ako na parang very indifferent ako sa mga social issues. Sa parang, ay, wala akong masyadong ano dyan, wala akong masyadong ambag dyan, or wala akong pakialam talaga. Hindi ako nag-ano. Pero minsan kasi, mag-bring up si Joanna ng issue, may mababasa kang something sa Facebook or mapapanood ka sa balita. Tapos, mag-start siya ng conversation. Tapos, unti-unti, kumbaga, may engage ko siya, nag-aandar yung utak ko, nag-iisip ako, hanggang sa natututo ako kung paano siya nag-iisip. Tapos na-acquire ko paunti-unti, ganyan. Similarly, yun nga, kumari, nakakausap ko din yung sinasabi kong mentor ko kanina. Ganun din. So, minsan, pag may sinasabi siya, pag engage mo sa kanya, nagugulat na lang din ako na, ah, ganito pala ako mag-isip. So, parang, kumbaga, ano siya eh, learning process din siya as I go dun sa conversation with these people. So, ayun, ganun siya.
Buti naman willing ka matuto. Kasi I think for me, one of the things that really frustrated me with some of my friends, na at some point parang ako, I don't even consider them friends anymore. Kasi kanya-kanya man tayong definition ng friendship, diba? Pero, like, kunyari, if you had a checklist of what a friend is like, some of these people didn't meet, I guess, the minimum dun sa checklist na yun. And so, I didn't consider them friends anymore. Parang ganun. But at least, ikaw, kasi I think the willingness to be open to ideas and to challenge your own ideas about things and about the world at large is very important pagdating sa if you want to grow. Not just grow up, but just if you want to grow as a person, I think. Na, because otherwise, you'd just be stuck with the same ideas you've had for, what, the past decade, 2 decades?
Yeah.
Diba? Kasi kung minsan feeling ko yung frustration ko sa mga kaibigan ko na iba, ay, yun nga, parang, siguro, may time kasi na nagkaroon ako ng conversation with a friend na I think dito yung time na may Facebook pa ako na yung sabi mo kanina na you can just agree to disagree, diba? I think to some extent, there are some issues where that applies, that you can agree to disagree on some things, like preferences, for instance. But there are also things that are where agree to disagree just does not apply, especially when it involves, like, for instance, tawag dyan, ano ba yung pinag-uusapan namin yung time na yun? Because I just feel like a lot of men are very sensitive to being called out sa pagkabasura ng mga lalaki. Alam mo yun? Mm-hmm. And ikaw, ikaw, you're one of my closest male friends. But, and, I guess it comes with how, especially during our time growing up, how boys were socialized. Mm-hmm. Na ang lakas nung last maka toxic masculinity. Ngayon kasi you see that changing eh, di ba?
Yeah.
Like, people are really trying to socialize their to raise their boys, their sons in a way na hindi siya katulad nung panahon natin, kasi yung mga lalo na kung yung klase ng childhood na meron tayo, parang our parents didn't have the same ano man tawag dito, the same nakakalimot din ako ng salita.
Kaya mo yan.
Opportunities, uh-huh. The same opportunities as us. Tapos wala namang internet noon. So tayo mas may access tayo sa mga bagay-bagay, may access tayo sa knowledge, ganyan. Tapos yun nga, it just comes with times changing, I guess.
Yeah.
Na now you really see younger parents, our age parents that trying to raise their children in a way na hindi sila matutulad dun sa tayo, kumbaga, yeah, nung kabataan natin. Yeah. 'Di ba? So, ano ba yung point ko? Nakalimutan ko tuloy yung point. Pero yun nga, I guess just having that, like, I think it's also very it shows that you have the humility to admit that that you could be wrong, diba? Because I feel like that's a real challenge for a lot of people, is to admit that they're not right about everything.
Yeah, actually, ang important thing, I think, actually, every time na when you're having conversation with someone, dapat ready ka to listen muna eh. Actually, very critical yun eh.
Yeah!
You need to listen. Tapos, you have to think carefully dun sa mga sasabihin mo, kasi yun nga, gaya na sinabi ko nina, you can disagree pero you don't have to disrespect the other person, di ba? Kasi yun yung nagiging problema minsan eh. Okay lang naman, sige, maiintindihan ko na okay, pwede kasing basura talaga yung belief ng kausap mo eh, di ba? Pero wag mong i-push, ganun lang eh, wag mong i-push. Pag hindi tayo mag-agree,
or attack the idea, not the person.
Oo, di ba? Kumbaga, okay na ako, sige. Kung ganyan yung paningin mo, fine, di ba? May magkakaroon lang tayo ng, kumbaga, ito, boundary natin to, wall natin to. Please don't cross it. Parang, kumbaga, respect mo yung view ko, irerespeto ko yung sa'yo kahit hindi ako nag-aggress dyan, di ba? Kumbaga, enough na. Huwag mo na lang i-push. Ganun lang eh. Kasi yung problema talaga sa mga tao, ang tendency ng iba, feeling nila, sobrang tama sila. Feeling nila, sobrang woke nila. Pupush nila na sila lang yung tama. So, dun sa point na yun, tsaka nagiging toxic yung conversation mo with them. Yun yung hindi talaga healthy. Yun talaga eh. Ako, pag ang trigger ko siya eh, na pag ikaw, kumari, kinausap ako ng isang tao, tapos pag feeling ko, hindi ka naman na magkikinig sa sasabihin ko, hindi din naman tayo mag-agree, tapos ayaw mo pa rin tumigil at ipupush mo pa rin, hindi na kita i-engage. Bahala ka na sa buhay mo. Kasi, ano na yun eh. Kumbaga, pointless conversation na yun eh, moving forward eh. Wala nang mapupuntahan yun eh. Hindi mo na, kahit anong defense pa ang gagawin mo dun sa stand mo, wala na yun. Hindi na yun tatawid, kasi alam mo, close-minded na yung kausap mo kasi hindi na siya nakikinig.
Oo.
Diba?
Ganun yun. Hindi naman kayo nakikinig talaga.
Yun, kaya importante, dapat, makinig ka. And alam mo din na yung kausap mo nakikinig. Kasi kung napansin mo na hindi siya nakikinig, huwag ka na rin mag-spend ng time, di ba?
I-cut mo na yung conversation.
Oo, kasi mapapagod ka eh. Tapos, pa yun, parang matitrigger ka lang. So, alam mo yun, stay away ka na dun sa conversation pag ganun. Kasi hindi na makakatulong yun sa'yo eh.
I think what makes this frustrating, like from my experience siguro, dun sa yung conversation nga that I had with a friend, our common friend,
uh-huh.
na parang ano lang ako, disappointed lang ako because I expected more from this person, I guess. Kasi feeling ko, out of all of my male friends, I thought he would be the most woke one.
Ooh.
May ganon. So parang when this conversation happened, I guess there was a tinge of disappointment na parang, really? Even you? I have to explain this to you? And we're having this conversation right now. So yun yung totoo yung sinabi mo na kapag na-trigger ka na, kasi pag na-trigger ka na, may emotions na involved. So when emotions are high, it's even less likely that you're going to argue from a logical place.
Yeah, emotional ano, yun, argument mo eh, parang gumagana. Ganun.
Oo.
So, kumbaga, oo. Hindi na healthy conversation. Kumbaga, hindi na siya...
Oo, kailangan na mag-step away. Yeah.
Hindi na siya... Ano ba tawag? Hindi na intellectual yung usapan. Parang ganun.
Hindi na siya productive.
Yep.
Hindi na siya productive na conversation. So, I don't remember how that ended, but I think I sent him a link. A definition of what tone policing is. I don't know if you've heard of tone policing, but it's really just when people, like, for example, in terms of siguro kunyari sa usapan ng racism, sabihin natin racism, like there are people, like say white people for instance, asking like black people or people of color, like, oh my god, why are you so angry? Nobody will listen to you if you're angry like that. Alam mo yun, that's called tone policing kasi pinopolis mo yung tone ng mga tao na galit. But these people are angry for a reason. Mm-hmm. And so, hindi mo, parang wala kang karapatan na ipolis sila sa galit nila, sa tone nila. Kasi yung pinanggagalingan nila is valid.
Mm-hmm.
Yun yung tone policing. Okay. And so, this friend did that kasi it was about this problematic Facebook page na maraming followers. I think may podcast pa yun. Parang, ano siya, Pinoy, typical Pinoy crap yata yung pangalan nun. Oo. Tapos parang binabash na kasi yung mga feminists. Tapos, nag-react ako dun. Tapos, tinanong ako nitong kaibigan natin na parang, pero mali ba siya, ganito. And then I tried to explain it. Pero, I just felt that it was pointless. Gaya nga nung sabi mo, na parang, kung feeling mo hindi naman nakikinig, 'di ba? Darating din sa point na pointless na 'to kasi hindi ka naman nakikinig eh.
Yeah.
'Di ba?
Pag tumating ka sa point, ayan.
Hirap magkaroon ng ganyang conversation.
Disengage, mm-hmm. Disengage actually, disengage.
Oo. Boundaries talaga. Yung mga panahon na 'yan, hindi ko pa alam ang boundary. Pero 'yan, marami na akong boundaries ngayon. Sa dami ng boundaries ko lang akong Facebook, malaking boundary 'yan.
Actually, dami kong in-unfollow sa Facebook ko kasi nga, daming toxic naman talaga sa social media. Hindi, pag di mo finilter yan, ikaw yung magsasuffer. Mm. Ako, hindi madalang na mag-social media. Actually, nag-scroll lang naman ako eh. Tapos, marami talaga akong in-unfollow na tao. Pag nag-post na sila ng something na toxic, unfollow agad yan. Hindi ko na yan, parang, bahala ka sa buhay mo. Hindi kita
ako naman, wala nga akong Facebook. Just because, I don't like Facebook as a company.
Mm.
And, but Facebook owns Instagram, pero wala lang ako alternative sa Instagram, kaya hanggang ngayon nasa Instagram pa rin ako.
Mm-hmm.
Ay nako, I have more that I want to ask you and talk to you about, but unfortunately kailangan natin tapusin to dahil napakahaba. Isang pelikula na naman po ang inabot ng episode na to kasi nga mahaba-haba yung history namin, so ang dami-dami pang mga hindi napagkukwentuhan. Pero
kulang yung isang araw.
Sa haba ng history namin ni Noriel. Hindi pa nakukwento yung mga inuman namin sa umaga sa UP. Ganyan.
marami pa. Sobrang dami.
Pulitin natin to next time. Pero, ayan. Yeah. Lalabas tong episode na to mga June na yata. Kasi nga, every other week na lang ako nag-upload ng episodes ngayon. Kasi, ang haba-haba nga, nakakahiya naman sa mga nakikinig, di ba? Every week na lang manonood silang pelikula. Pero, ayan. Thank you, Norky, for...
thank you
agreeing to do an episode of Ordinary People.
Yeah, thank you din. Actually, very na-surprise ako na sobrang nakatuwa mag-guest pala sa mga
ganito
kasi parang very may mga natutunan ako tapos very engaging siya.
Wow.
Nakatuwa din kasi typical na parang nagsisimula kwentuhan lang tapos may mga topics na pag-uusapan. So, alam mo yun, nakatuwa. Nakatuwa.
Kaya ako itong ginagawa kahit 23 lang yung followers ko.
Ay mo, dumami din yan.
Oo, i-share nyo kasi. I-share nyo kasi sa mga Facebook nyo. Kaya lang yung problema, yung mga guest, kapag narinig na nila yung ano nila, pag pinakinggan nila yung episode nila, ayaw nilang i-share. Nako-conscious sila, ayaw nilang i-share. Kaya hanggang ngayon, hindi dumadami yung followers ko, char. Pero yun, thank you, Norky. Sa
Okay, thank you din. Thank
uulitin.
you. Talaba.
Sige,
Yes, no
magpaalam ka na sa
problem
mga
anytime.
listeners.
Okay, sa mga nakikinig, maraming salamat sa pagtsatsaga niyo sa pag-share sa akin. Sana meron kayong napulot sa mga pinagsasabi ko, pinagsasabi namin ni Kat ngayong episode na to. At sana kung magkakaroon man ng chance na magiging
Part 2.
guest ulit tayo dito. O kung may part 2, sana may mapulot pa rin kayo. Makinig kayo kahit nakita nyo na ako ulit yung guest.
Magjo-joke ulit siya na, "Hi, I'm black."
Di na, iibahin ko na, iibahin ko na. Kasi nagamit na eh, nagamit na.
Okay, bye-bye, Norky.
Bye-bye. Sige,
Thank
thank you.
you.
Thank you. Bye-bye.
Ayan, so isa na naman pong episode ang ating natapos. Sa totoo lang, medyo nababagalan na ako sa every other week na upload ha. Pero pagpatuloy na muna natin tong every other week na schedule sa ngayon dahil alam nyo naman, ako lang ang nag-e-edit nitong mga episode. Ako yung host, ako yung nag-e-edit. Dati tinutulungan ako ng friend ko si Matt na mag-edit ng audio. Pero inaayos niya yung quality ng audio. Pero yung editing na kung may mga parts ba na nagkaroon ng ano ba tawag doon? Yung hindi nagbamatch yung audio file ko at yung audio file ng guest, kailangan ayusin yun. So ako yung mga nagkakat mga ganyan. Tapos syempre, ako din yung magsusulat ng description ng episode. Tapos ako din yung nagmamanage ng Instagram. So yun, tinutulungan niya ako sa mga pagsischedule. Pero sa ngayon, wala pa kami mga na-schedule na bagong guests. Kasi nga, summer camp na naman sa aking trabaho. So, busy-busy ang tita nyo at napakainit dito sa Japan. Nakakapanginit ang ulo. So, anyway, bakit ba ako nagre-reklamo tungkol sa buhay ko? Ayun, so salamat again sa pakikinig dito sa episode 16 ng Ordinary People. At kita-kita ulit tayo in 2 weeks. Babush!